Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșă.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 10 ianuarie, iată și titlurile zilei. În căutarea unui profil marcat.
Noul guvern are o obsesie, intrarea în Uniunea Europeană a României, declară noul ministru de externe, Răzvan Ungureanu, presei austriece.
În căutarea unei majorități stabile.
Nicolae Constantin Munteanu despre capcanele alianței cu Partidul Umanist.
Și în căutarea unui început curat.
Noul ministru al apărării, președintele și șeful Marelui Stat Major nu au discutat despre acuzațiile aduse acestuia din urmă, că ar fi ordonat reprimarea revoltei de la Arad din decembrie 89.
Veți mai putea asculta o revistă a presei de limbă germană despre România și cotidiana rubrică Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
Pentru început, vă invităm să ascultați, ca de obicei, un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Fostul președinte liberal, Valeriu Stoica, a anunțat că e posibil să candideze din nou la șefia Partidului Național Liberal pentru a-și susține propriul proiect de fuzionare PNL-PD, dacă actualii lideri ai PNL nu-și vor însuși acest proiect.
Este necesară o decizie a Congresului fiecărui partid. În măsura în care această decizie este luată, asta înseamnă că voința politică a fost formată.
Valeriu Stoica a adăugat că liderii PNL și PD agrează subiectul fuziunii dintre cele două formațiuni politice, adăugând că o altă posibilitate este ca el să se implice personal în susținerea proiectului fuziunii la Congresul PNL, fără însă a candida la postul de conducere. Șeful Comisiei Electorale Centrale Palestiniene, Hana Nasser, a anunțat că Mahmoud Abbas a obținut victoria în alegerile pentru președinția autorității palestiniene cu un scor confortabil de 62,32% din voturi în comparație cu cele 19,8% obținute de al doilea clasat Mustafa Barghouti. Nasser nu a oferit însă date privind prezența la vot, invocând confuzia creată de folosirea unor registre de rezidență învechite. Abbas ar urma să depună jurământul în fața Parlamentului miercuri. Liderii Uniunii Europene au salutat rezultatul alegerilor pentru președinția autorității palestiniene. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că victoria lui Mahmoud Abbas este un pas important pentru Palestina. E un pas foarte important către crearea unui stat palestinian viabil și democratic. Toate părțile din regiune trebuie acum să conlucreze pentru asigurarea unei pași de durată. Mahmoud Abbas și premierul israelian Ariel Sharon și-au anunțat intenția de a se întâlni în viitorul apropiat, iar acesta este un semnal foarte promisător. La rândul său, coordonatorul politice externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat la Ramala, în Cisjordania, că Abbas e un lider foarte important și că Uniunea va ajuta autoritatea palestiniană din punct de vedere politic și economic și în chestiuni legate de securitate. Ministrul britanic al apărării, Geoff Hoon, a anunțat că țara sa va trimite pe o perioadă limitată un contingent suplimentar de 400 de militari în Irak, înaintea scrutinului de la 30 ianuarie. Între timp, în Irak continuă violențele, adjunctul șefului poliției din Bagdad, fiul său și un polițist irachian au fost asasinați de insurgenți, iar un atentator sinucigaș a ucis alți 4 polițiști la o secție de poliție din capitala irachiană. Și tot la Bagdad, o bombă a distrus un tank al Armatei Statelor Unite, ucigând 2 militari americani. Zeci de oficialități ale administrației locale și poliției au fost ucise în ultimele luni de către insurgenți care încearcă să destabilizeze situația din Irak înaintea alegerilor de la 30 ianuarie. Guvernul interimar de la Bagdad a anunțat că trupele irachiene și americane au reținut 147 de suspecți în operațiuni de securitate declanșate în întreaga țară. În fine, reprezentanții mai multor organizații care militează pentru respectarea drepturilor omului, reuniți în capitala Bahrainului, au cerut liderilor din Golful Persic să ia măsuri imediate pentru a opri abuzurile comise împotriva femeilor. Abdel Salam Sahmed, directorul filialei din Orientul Mijlociu a organizației Amnesty International, a declarat că șefii de stat și de guvern din această regiune trebuie să trimită un semnal ferm că violența împotriva femeilor nu va fi tolerată.
Politica externă în România, așa au decis părinții Constituției și Parlamentul, are două centre, două voci. cea a președintelui, cea a ministrului de externe. Voci care se pot concura, contrazice sau completa, cum pare să fie cazul acum cel puțin. Noul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, este cel mai vocal avocat al Uniunii Europene, afirmând într-un interviu acordat astăzi cotidianului austriac Die Presse că, citez, noul guvern al României este în sensul bun al cuvântului obsedat de dorința de a face tot posibilul pentru a asigura intrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007.
Președintele Traian Băsescu pare mai preocupat de rolul pe care România îl va juca în NATO și Uniunea Europeană, de poziția țării în aceste structuri. La sfârșitul săptămânii, după o întâlnire cu experți ai Congresului American, Băsescu declara că abordările de politică externă care să consolideze poziția României în structurile din care face parte, ținând cont de rolul său strategic la Marea Neagră, vor constitui o prioritate actualei administrații de la București. În acest context, un rol esențial în opinia președintelui joacă așa numita axă Washington-Londra-București și implicit NATO.
Și cum sunt văzute prioritățile României în politică externă din perspectiva americană? Este subiectul interviului realizat de corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor, cu Robert Kaplan.
Unul dintre cei mai cunoscuți reporteri americani, Robert Kaplan, a consacrat 3 cărți Universului Est-Central European, Strigoii Balcanilor în 1993, Spre Est, spre țărmurile tatare și Anarhie, iluzii spulberate în lumea post-război rece, apărute ambele în anul 2000. Robert Kaplan are în pregătire o carte despre rolul global al armatei americane. Documentându-se pentru această carte, el a putut constata pe teren gradul din ce în ce mai înalt de conlucrare între armata americană și cea română, fapt pe care Kaplan îl va puncta în decursul interviului pe care vă invităm să-l ascultați.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Cunoașteți foarte bine zona est-centrală europeană. Cum se compară România de astăzi cu alte țări din regiune și cu propriul trecut?
The slowness of Romania's transition from communism to capitalism in the first half of the
1990s. Ritmul lent al tranziției românești de la comunism la capitalism în prima jumătate a anilor 1990 ar putea fi până la urmă o binecuvântare. Am văzut cum dramatica democratizare cu pistolul la tâmplă din Rusia a dus la prăbușire socială și violență. Am urmărit frământările sângeroase din Iugoslavia. Bulgaria s-a apropiat periculos de anarhie și Albania. Cred că tranziția mai lentă din România, deși neplanificată ca atare, a anesteziat nervul social și va duce pe termen lung la o refacere mai greoaie, dar mai sigură, fără violența și prăbușirea din alte locuri.
Lead to a slower but surer path to recovery without the violence and total collapse of other places.
Violență, prăbușire, o lume ce pare a evolua, cum observați într-una din cărțile dumneavoastră, spre anarhie. Care va fi soarta, destinul României în acest univers agitat și imprevizibil?
I see several things. First is that Romania has proved because of geographical position.
Se impun câteva observații. Prima, că România, grație poziției sale geografice și unei atitudini amicale, s-a dovedit un aliat loial al forțelor armate americane. Bazele de pe coasta Mării Negre au fost utilizate de către grupul 3 al forțelor speciale pentru a se infiltra în nordul Irakului în cadrul operațiunii Libertate Irachiană. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat ca un soi de temă secundară în călătoriile mele este prezența polonezilor, românilor și bulgarilor pe poziții avansate în zonele cele mai sensibile. Forțele armate americane oferă acestor noi aliați de nădejde, foste membre ale blocului sovietic, un loc în lojă, un rol proeminent în manevre comune, o poziție cu adevărat privilegiată. Asta în vreme ce aliații tradiționali occidentali par a se distanța de Statele Unite, cu care au raporturi de multe ori tensionate.
I think that NATO's expansion is somewhat
Cred că extinderea NATO este, într-o anumită măsură, un termen fals, pentru că, de fapt, s-a extins nu NATO-ul ca atare, s-au extins programele bilaterale de pregătire militară ale Statelor Unite cu România și cu alte țări din fosta sferă sovietică. Pentru țări precum România, aceste exerciții și relațiile cu Statele Unite sunt mai palpabile, mai puțin abstracte decât apartenența la NATO ca organizație. Această integrare de ordin militar plasează România într-o poziție avantajoasă în cadrul alianței, dar asta nu prea are de-a face cu integrarea economică.
Forward NATO track, but as we know, that really has nothing much to do with economic integration.
Cum știți, România pare de multe ori sfâșiată între vocația ei transatlantică, rolul autoimpus de aliat credincios al Statelor Unite, și dorința naturală, în fond, de a aparține Uniunii Europene.
The EU is real in a way that NATO isn't.
Uniunea Europeană este reală, într-un mod în care NATO nu este, pentru că Uniunea Europeană include toate aspectele existenței. În ultimă instanță, cu cât România se integrează economic mai deplin în comunitatea europeană, cu atât mai estompat va deveni pro-americanismul României. Peste 10 ani, atitudinea României față de Statele Unite nu se va deosebi de cea din Franța, Germania sau alte locuri. Da, dar este acesta un mod înțelept pentru România de a juca partida geopolitică? S-ar putea să fie singurul mod, pentru că România trebuie să se gândească la propriile interese, nu la cele ale Pentagonului. Statele Unite sunt prea îndepărtate, Uniunea, Comunitatea Europeană prea apropiată, iar România este confruntată cu pericole de instabilitate aproape de frontiere în Ucraina și în alte locuri. Așadar, România nu are altă alternativă decât aceea de a transforma conlucrarea strânsă cu Bruxelles-ul într-o prioritate națională, prin Bruxelles înțelegând comunitatea economică, nu NATO.
I-a declarat Robert Capon, corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Soarta cotidianului evenimentul zilei și soarta europeană a României sunt subiectele revistei presei de limba germană, realizată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Rumoare în peisajul media din România. Așa se intitulează articolul apărut în prestigiosul ziar elvețean Neue Zürcher Zeitung, care sunt trecute în revistă principalele momente ale conflictului între redactorii de la evenimentul zilei și concernul Renghie. Conflictul s-a soldat cu demisia unui mare număr de redactori, care opinează că acțiunile concernului constituie un atac la libertatea de expresie. Conflictul izbucnit anul trecut este descris de unii ca o chestiune internă, alții în schimb susțin că este vorba despre o problemă politică. Concernul a preluat ziarul evenimentul zilei în noiembrie 2003. Reprezentantul concernului, Thomas Landolt, împreună cu redacția ziarului au elaborat o strategie în vederea transformării evenimentului zilei într-un cotidian de calitate. În cele din urmă s-au ivit neînțelegeri vis-a-vis de realizarea acestei strategii, ceea ce a dus la demisia directorului. În ultimii ani, ziarul s-a impus prin numeroase dezvăluiri incomode legate de guvernul condus până de curând de foștii comuniști, provocând și supărarea ex-premierului Năstase. În timpul campaniei electorale s-a zvonit că schimbarea liniei ziarului ar fi rezultatul unor presiuni politice. Un conflict similar s-a derulat aproape simultan și la România Liberă. Thomas Landolt a mărturisit ziarului Neue Zürcher Zeitung că din pricina publicității negative, imaginea concernului s-ar putea fisura. În încheiere, Landolt respinge acuzația că evenimentul zilei urmează să fie transformat într-un ziar de bulevard și să devină un concurent al cotidianului Libertatea, care aparține aceluiași concern. Tot despre România este vorba și în ziarul austriac Die Presse, căruia ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu i-a acordat un scurt interviu. Șeful diplomației române afirmă că guvernul este, citez, obsedat de intrarea României în UE. Am chiar citatul. Din pricina aceasta se va intensifica și lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Nu suntem un guvern de propagandă, spune Ungureanu, adăugând că el nu vrea să reducă problemele actuale la explicații situate în trecutul istoric. În ceea ce privește primirea Ucrainei și Turciei în Uniunea Europeană, Ungureanu afirmă că într-o Europa mai mare și Ucraina ar trebui să ocupe un loc. În ceea ce privește Turcia, ministrul se abține să facă pronosticuri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cotidianul britanic Financial Times comentează astăzi decizia Partidului Umanist de a rămâne la guvernare, sub titlul Tentativa României de a avea un început curat, compromisă de un trecut pătat, fiind vorba despre trecutul liderului PUR, Dan Voiculescu. În opinia cotidianului britanic și a experților citați de acesta, PUR este verica slabă a coaliției de guvernământ, cea care va duce mai devreme sau mai târziu la căderea guvernului.
Și iată cum comentează Neculai Constantin Munteanu traseul sinuos al umaniștilor.
În politica românească, partidele mici sunt foarte ambițioase, însă toate vorbesc de verticalitate. Pentru purul lui Dan Voiculescu, verticalitatea este un efort la limitele geometriei. Pur e un partid cât un punct și singurul mod de a-și păstra verticalitatea este să traseze o linie dreaptă. Istoria purului e plină de puncte și de linii drepte. Fiind mare și greu cât un punct, a fost ușor să-și găsească un pachiderm care să-l care până la următorul mandat. Mai întotdeauna, cărăușul a fost partidul lui Ion Iliescu, mereu cu ochii la zestrea de mass media lui Dan Voiculescu. Negociind la greu emisiuni și talk show-uri, omul a intrat în cărți. În 2000, puriștii își realizau visul, cărați în Parlament pe listele PDSR. Astfel, istoria partidului se împletește cu cea a PDSR-ului, căruia mai mereu i-a fost tovarăș de drum. Anul trecut, la alegerile locale, a decis totuși să-și ia soarta în mâini. A divorțat de PSD în stil românesc, cu strigături și discursuri anticorupție. Pe banca acuzării, foștii prieteni cu care împărțiseră pâinea alba guvernării. A câștigat suficient pentru ca, după aceea, când se punea problema alegerii conducerii Consiliilor Județene, să negocieze iarăși vertical, mână în mână cu PSD-ul, redevenit tovarăș de interese. Apoi a intrat în nou în Parlament și tot pe listele PSD-ului. Câtă vreme nu s-a știut cine face guvernul, a mers mână în mână cu PSD-ul. Apoi, pentru a nu înregistra o nouă cădere verticală, PUR a virat brusc, devenind admirator al guvernului Tăriceanu. Partidul Televiziune există și a ajuns în Parlament pentru că PSD-ul l-a vrut. Este creația echipei de regie politică a lui Adrian Năstase. Cel care a forțat mâna CDR-ului pentru a impune ridicarea pragului electoral la 5%, dar a găsit metode de a aduce în Parlament și partide de sub 1%. Interviul dat de Traian Băsescu ziarului Adevărul a împins din nou partidul Voiculescu pe buza prăpastiei, gata să-și demonstreze verticalitatea gravitațională. În ajutorul purului nu au sărit nici membrii alianței PNL-PD, nici noi colegi de alianță din UDMR și nici foștii parteneri ai PSD-ului și nici măcar colegii de turma ai tribunului Vadim, ci tot PSD-ul. Adrian Năstase a sesizat Curtea Constituțională. Traian Băsescu se bagă în treburile Parlamentului, cerând revocarea șefilor celor două camere și insultându-i pe liderii politici. Năstase, ca și Iliescu, e campion al luptei cu Constituția de Bila României. Cei doi au făcut Constituția preș la intrarea PSD. Antecedentele nu l-au oprit totuși pe Năstase să adopte un ton doctoral, poruncind judecătorilor să decidă soarta președintelui. Nu e de mirare, era soarta lui în joc. Președintele Camerii poate fi revocat conform regulamentului, cel al Senatului nu. Năstase bate la porți întredeschise. Pe mulți dintre judecătorii curții constituționale îi cunoaște foarte bine. Au fost doar parlamentari, avocații ai partidului și consilieri juridici ai familiei de interese din fruntea PSD-ului. De partea cealaltă a verticalității, PUR și-a revenit după ce Traian Băsescu a spus că e cam impur. Nu iese de la guvernare, dar nu mai vrea posturi de prefect. Mai mult, Dan Voiculescu vorbește din nou despre moralitate politică. E imoral să sprijine revocarea lui Adrian Năstase și realegerea șefilor de consilii județene. După toate ocolișurile prin culise și pe scena politicii, unde a făcut când pe pompierul, când pe subreta, vorbele folosite de puriști au alte semnificații decât cele curente. Vorbesc despre moralitate, independență și verticalitate, dând acestor cuvinte sensuri noi. Un lucru însă e cert. Dacă e greu de zis, după un scurt istoric al partidului, unde și-a ascuns moralitatea sau independența, știm în schimb cum arată verticala în viziunea purului. De cele mai multe ori este orizontală, cel mult ușor aplecată, după cum bate vântul și după cine dă mai mult. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cosmin Gușa a fost speranță a PSD, care a părăsit Partidul Social Democrat în favoarea Partidului Democrat, avertizează într-un interviu acordat cotidianului România Liberă că cel mai mare pericol pe termen scurt este acum refacerea rețelelor de interese a foștilor nomenclaturiști, rețele care nu țin cont de partide sau ideologii. Traian Ungureanu comentează câteva din declarațiile liderului democrat. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
A existat o omisiune importantă în discursurile candidatului și apoi ale președintelui Băsescu. Tema securității. Nu e vorba de o chestiune care privește trecutul. Candidatul Băsescu a dat ochii cu ea, vie și prezentă, în timpul campaniei electorale, când documente menite să-l compromită pentru presupuse relații cu securitatea au apărut misterios și prompt în ziare. Documentele folosite atunci nu au avut efect, dar asta nu înseamnă că problema a fost rezolvată. Documentele nu puteau veni decât din arhivele fostei securități. Controlul asupra arhivelor e numai una din temele care mențin problema securității în prezentul activ, nu în trecutul pasiv. Trebuie adăugate aici problema orientării serviciilor secrete, aflate sub influența sau direcția unor foști ofițeri de securitate sau unor personaje bănuite de relații cu securitatea. Tema se prelungește mai mult cu consecințele economice, în special în domeniul bancar și de investiții, folosit de rețelele securității, așa cum au dovedit în mai multe rânduri anchetele de presă. Traian Băsescu nu a atacat frontal aceste probleme. Încă. A făcut un schimb cu Cosmin Gușă, fost șef al campaniei electorale a Alianței, da, lider al grupului parlamentar PD. Interviul acordat de Cosmin Gușă cotidianului România Liberă deschide polemic discuția asupra problemelor pe care președintele Băsescu a preferat să le lase deocamdată în suspensie. Cosmin Gușă avertizează asupra posibilei regrupări a securiștilor și activiștilor de nivelul 2. Ei, spune Cosmin Gușă, vor face a doua frăție, prelungind-o pe prima, realizată în decembrie 89 de securiști și activiști din linia 1. Lupta cea mai puternică pe care trebuie să o ducă Traian Băsescu este în direcția aceasta. Conchide Cosmin Gușă, punctând astfel într-o zonă încă neatinsă de energia proverbială a noului președinte. La fel de delicate sunt declarațiile în care Cosmin Gușă se distanțează de relația blândă pe care Traian Băsescu pare să o fi inițiat cu Ion Iliescu. Într-un interviu numai puțin important, acordat acum o săptămână cotidianului Adevărul, Traian Băsescu l-a numit pe Ion Iliescu politician respectabil și s-a declarat de acord ca fostul președinte să folosească în continuare reședința oficială de la Scroviștea. Discuția deschisă de Cosmin Gușă e importantă. Răspunsul președintelui va fi de asemenea important. Indiciile directe lipsesc. Dar președintele Băsescu pare să fie abordat problema securității și a serviciilor secrete într-un joc de durată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Noul ministru al apărării, Teodor Atanasiu, s-a întâlnit la Palatul Cotrocen cu președintele României și cu șeful statului major general, generalul Eugen Badalan. Scopul discuției, afirmase Atanasiu sâmbătă, citat de Mediafax, era de a clarifica dacă generalul a fost implicat în reprimarea protestelor de la Arad din decembrie 1989. Problema nu a fost însă discutată, președintele Băsescu afirmând că aceste acuzații trebuie anchetate de, citez, instituțiile statului. Potrivit Palatului Cotrocen, discuțiile s-au concentrat asupra reformei din armată și asupra apropiatei vizite în România a generalului James Jones, comandantul forțelor NATO din Europa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Imediat după instalarea președintelui Traian Băsescu și a premierului Tăriceanu la București, a apărut și spinoasa problema a schimbărilor de personal. Și niciun domeniu nu generează atâtea pasiuni în această privință ca cel al serviciilor secrete. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se procedează în astfel de situații peste ocean.
Cu prudență, firește că încărcătura noțiunii de servicii secrete este diferită în Statele Unite și în România. Și există și un element programatic în plus introdus de președintele Băsescu, care modifică puțin ecuația și despre care sper să putem vorbi puțin mai târziu. Și în Statele Unite există un mit al serviciilor secrete, mai ales că și aici ele sunt numeroase și influente. Există însă un control parlamentar strict, doar că transparența acestui proces lasă uneori de dorit, pentru că serviciile sunt, nu-i așa, secrete. Schimbările de regim nu antrenează automat modificări la conducerea acestora și în niciun caz procesul nu este imediat, așa cum se întâmplă la conducerea ministerilor.
Cel mai recent exemplu este cel al fostului director al Agenției Americane pentru Informații și Contrainformații, CIA, George Tenet, care a fost păstrat mult timp de către președintele Bush după ce fusese numit în funcție de democratul Bill Clinton.
Așa este. Pe de altă parte, trebuie menționat că numirile în fruntea acestor servicii nu sunt făcute pe criterii strict politice. Desigur că persoana care conduce CIA-ul, de exemplu, trebuie să se bucure de încrederea noilor autorități, dar postul nu este neapărat vânat de mai mari partidelor. Noul director CIA, Porter Glass, este un fost deputat republican, deci politician, dar pe de altă parte provine din structurile agenției, unde a fost ofițer sub acoperire. Deci se recunoaște faptul că este vorba despre un domeniu de mare importanță în care este bine ca șeful agenției să se priceapă. Odată cu numirea domnului Glass, a fost semnalat însă un alt risc posibil.
Noul director și-a propus reforme radicale ale serviciilor de informații.
Asta după ce rapoarte succesive ale unor comisii de investigație semnalaseră lipsuri serioase în contextul atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 și războiului din Irak. Dar preconizând aceste reforme, domnul Glass a strânit o adevărată furtună în eșaloanele superioare ale CIA-ului, care s-a soldat cu câteva demisii la vârf. Ori acolo, la nivelele 2 și 3, este depozitată memoria instituțională și experiența care contribuie la succesul unor astfel de agenții. Între timp, cel puțin pe planul scandalului public, apele s-au mai liniștit, dar efectele acestei aparent prea grăbite bulversări se vor face simțite, apreciază analiștii.
Cu alte cuvinte, prudență și oarecare continuitate par să fie modelul american.
În cazul României, firește, situația este complicată din cauza mitului securității și rolului controversat pe alocuri jucat de continuatorii săi, dar probabil că administrația Băsescu-Tăriceanu va proceda tot cu prudență și realism, pentru că este vorba despre un domeniu de mare relevanță pentru securitatea unei țări NATO, iar bunii profesioniști se creează greu. Elementul nou introdus de președintele Băsescu este includerea eradicării corupției între prioritățile politicii vizând securitatea națională. Și aceasta va fi probabil unul dintre criteriile importante în funcție de care vor fi făcute și opțiunile de personal.
Nici la nivelul președinției României nu a fost găsit până acum un responsabil consilier prezidențial pentru securitate națională.
Tocmai pentru că este un domeniu în care priceperea și compatibilitatea cu structurile respective sunt importante pentru succesul celui desemnat. După cum unii dintre ascultători știu, în Statele Unite a fost creată o poziție de coordonator al serviciilor de informații. Pe de altă parte, rolul consilierului prezidențial principal pentru securitatea națională este și de a veghea, din perspectiva președinției, la coordonarea activității tuturor ministerelor care se ocupă cu politica externă și apărare națională și a serviciilor de informații care vizează astfel de chestiuni. În România, organigrama pare să creeze o distinție între consilierul de politică externă și cel pentru securitatea națională. Asta pare să fie o moștenire de la vechile administrații, preluată poate și pentru că, odată inclusă și lupta anticorupție, perimetrul securității naționale nu se restrânge la politica externă. Asta este de înțeles. Pe de altă parte, însă, cumularea care s-a mai practicat a funcțiilor de șef al administrației prezidențiale, poziție cheie, fie că e la Casa Albă sau la Cotroceni, cu cea de consilier pentru securitatea națională, riscă să compromită calitatea serviciilor oferite președintelui pe altarul concentrării adevăratei puteri într-un singur birou de consilier.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 ianuarie 1985. Val de frig în Europa și în lume. Zăpadă de 3 metri înălțime în unele zone din Albania. Ninsori abundente și temperaturi scăzute în Iugoslavia. Viscol și temperaturi extrem de coborâte până la minus 29 de grade în Republica Federală a Germaniei. La Varșovia, termometrul a scăzut până la minus 25 de grade. Valul de frig a provocat moartea a peste 100 de persoane în țările Europei Occidentale. Cel mai puternic viscol din acest sezon în sudul Californiei și în Texas. Și în România se produc ninsori abundente și viscol. Ele perturbă traficul feroviar și circulația rutieră în anumite zone. Temperaturile minime sunt cuprinse între minus 15 și minus 25 de grade. Ziarele sunt pline de materiale care arată că s-a înregistrat o amplă și energică mobilizare pentru înlăturarea efectului ninsorilor și ale viscolului, inclusiv în direcția normalizării traficului feroviar. Două observații sunt de făcut aici. Mai întâi, faptul că ninsorile se produsese în România de vreo săptămână, numai că nu se vorbise deloc de ele, deoarece pe 7 ianuarie fusese sărbătorită ziua de naștere a Elenei Ceaușescu, iar cel Junckerul trebuia să fie senin. În al doilea rând, insistența asupra măsurilor operative precede anunțarea de noi restricții în ce privește consumul de gaze și energie electrică. Era pregătirea psihologică a populației care știa oricum ce o așteaptă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenția.
Ați ascultat?